κέρδισε χθες την προσοχή ένα δημοσίευμα στο Financial Times αναφορικά με τα όσα γίνονται σε παγκόσμια κλίμακα. Από εκεί ο Βρετανός αρθρογράφος, ο Γκίντεον Ράχμαν, εκτιμά μέσα σε άκρες ότι το 2011 είναι η χρονιά της παγκόσμιας αγανάκτησης. Υπάρχει άρα και κάτι που λέγεται παγκόσμια διάθεση? Ναι, απαντά ο ίδιος, γιατί ποτέ άλλοτε δεν βλέπαμε, όπως υποστηρίζει, σε τόσο πολλές χώρες σε όλο τον πλανήτη τόσες διαδηλώσεις. Το 2011, γράφει, γίνεται η χρονιά της παγκόσμιας αγανάκτησης. Τον τόνο τον έδωσε στην αρχή του χρόνου η Αραβική Άνοιξη. Πρώτα έπεσαν τα καθεστώτα της Τινησίας και της Αιγύπτου και να ακολουθήσουν η εξέγερση στη Συρία και η ανατροπή του Καντάφη. Κάνει μια ιδιαίτερη αναφορά σε όλες τις εξεγέρσεις σε διάφορες περιοχές του πλανήτη. Κάνει ιδιαίτερη αναφορά στις κινητοποιήσεις στην Ευρώπη, με αιχμή την Αθήνα, τη Μαδρίτη και το Λονδίνο. Κάνει μια βόλτα στην Ινδία, όπου χιλιάδες διαδηλωτές συγχύθηκαν στους δρόμους για να υποστηρίξουν τον ακτιβιστή και απεργό πείνας Άννα Χαζάρε, που ανάγκασε την κυβέρνηση να λάβει δραστικά μέτρα κατά της διαφθοράς. Πηγαίνει μετά στην Κίνα, με αφορμή ένα δυστύχημα σε ένα εργοστάσιο και στο σιδηρόδρομο υψηλής ταχύτητας. Πηγαίνει, διαδηλώσει τη Χιλή, όπου τα συνδικάτα και οι φοιτητές διαδήλωσαν για δύο μήνες, ζητώντας αύξηση των κοινωνικών δαπανών. Πήγαινε και στο Ισραήλ, όπου οι μεγάλες λεωφόροι του Τελαβίβ καταλήφθηκαν από ανθρώπους που διαμαρτύρονταν για το κόστος διαβίωσης. Είναι όντως το 2011 η χρονιά της παγκόσμιας αγανάκτησης? Θα συνομιλήσουμε για αυτό το θέμα με τον κύριο Τάκη Φωτόπουλο. Είναι πολιτικός φιλόσοφος και πανεπιστημιακός που ζει και εργάζεται στο Λονδίνο. Καλό απόγευμα, κύριε Φωτόπουλο, από την Αθήνα.
Ναι, γεια σας, κύριε
Νιάκη. Χαιρόμαστε πολύ που σας έχουμε και πάλι κοντά μας, αλλά μπορούμε να μιλάμε όντως για ένα παγκόσμιο ξέσπασμα? Είναι μια υπερβολική εκτίμηση του αρθρογράφου και πρόκειται απλά για συμπτώσεις ή για τυχαία γεγονότα χωρίς καμία σύνδεση μεταξύ τους?
Όχι, δεν συμφωνώ με την ανάλυση του Ράχμαν και ιδιαίτερα ότι είναι απλώς μια χρονιά αγανάκτησης, που μάλιστα τη συγκρίνει και με το 1968. Νομίζω ότι είναι τελείως δύο εντελώς διαφορετικά περιστατικά.
Εγώ
θα το χαρακτήριζω ότι είναι η αρχή μιας εποχής εξεγέρσεων, και θα το πήγαινα πιο πίσω στην εποχή του 1840, που σημειωνόταν ανάλογες αυθόρμητες εξεγέρσεις σε όλη την Ευρώπη. Τώρα μάλιστα είναι χαρακτηριστικό ότι γίνονται σε όλο τον κόσμο, όχι απλώς στην Ευρώπη. Και νομίζω ότι υπάρχει κοινή αιτία για όλα αυτά.
Και η οποία ποια είναι, λέτε?
Γιατί πράγματι δεν μπορεί να τα βάλει σε ένα τσουβάλι όπως τα τσουβαλιάζει ο Ράχμαν τις αραβικές εξεγέρσεις στη Τινησία και την Αίγυπτο, με την εξέγερση στην Αγγλία πριν μερικές εβδομάδες ή στην Ινδία τώρα. Είναι τελείως διαφορετικές καταστάσεις.
Υπάρχουν ποιοτικές διαφορές ανάμεσά τους, λέτε, έτσι?
Ναι, βέβαια, γιατί στη Τινησία και στην Αίγυπτο βασικά είχαμε εξεγέρσεις εναντίον δύο αυταρχικών τυραννικών καθεστώτων, αλλά τα αιτήματα βέβαια ήταν βαθύτερα πολιτικά και οικονομικά, αλλά βρήκαν ευκαιρία ακριβώς η ελίτ εκεί, επειδή τα αιτήματα εκφράστηκαν σαν αιτήματα κατά των τυράννων, να ανατρέψουν μεν τα καθεστώτα των τυράννων, αλλά τα ίδια τα καθεστώτα να μείνουν. Και γι' αυτό συνεχίζονται οι εξεγέρσεις εκεί, παρόλο που δεν συνεχίζονται στην ίδια έκταση. Στη Συρία και στη Λιβύη είναι τελείως διαφορετικές καταστάσεις, γιατί εκεί μιλάμε για εμφύλιους πολέμους, οι οποίοι μάλιστα παρακινούνται από αυτό που ονομάζω υπερεθνική ελίτ. Στην Ινδία είναι απλώς ένα κίνημα της μεσαίας τάξης κατά της διαφθοράς. Στην Ισπανία και την Ελλάδα δεν είναι απλώς κινήματα κατά της διαφθοράς, παρόλο που εκεί προσπαθούν να το στρέψουν ιδίως κόμματα της ρεφορμιστικής αριστεράς. Είναι και στην Ισπανία και στην Ελλάδα τα αιτήματα έμεσα είναι κατά της ίδιας της νεοφιλελεύθερης παγκοσμιοποίησης, η οποία έχει δημιουργήσει όλη αυτή την τεράστια ανεργία, την τεράστια ανισότητα στις χώρες αυτές. Στο Ισραήλ πάλι όλοι το ομολογούν ότι είναι ένα κίνημα της μεσαίας τάξης, το οποίο απλώς θέλει βελτίωση των συνθήκων του. Δηλαδή μπορούμε μόνο να πούμε ότι ίσως η κοινή κλωστή, η κοινή ίσως απότερη αιτία όλων αυτών είναι η νεοφιλελεύθερη παγκοσμιοποίηση, με την έννοια δηλαδή ότι παντού η παγκοσμιοποίηση αυτή επιβάλλει μείωση των φόρων των ανωτέρων στρωμάτων και επομένως μείωση των δαπανών, των κοινωνικών δαπανών, Επομένως, μείωση των μισθών, ημερομισθείων κλπ. Ώστε να γίνουν πιο ανταγωνιστικές. Επομένως, ανεργία. Επομένως, φτώχεια. Λοιπόν, με αυτή την έννοια, πράγματι υπάρχει μια κοινή απότερη αιτία σε όλες αυτές τις εξεγέρσεις. Γιατί ακόμα και όταν είναι κινήματα μεσαίων τάξεων, είναι γιατί η μεσαία τάξη ουσιαστικά τώρα χτυπιέται. Χτυπιέται και όχι μόνο στο Ισραήλ ή την Ινδία, χτυπιέται ακόμα και στην Αγγλία. Χτυπιέται παντού. Mm-hmm. Άλλο τώρα αν εδώ εκδηλώνεται η κρίση αυτή με την κρίση της υποτάξης, δηλαδή αυτών οι οποίοι δεν έχουν τον ήλιο μοίρα, παρόλο που είχε γίνει βέβαια και εξέγερση των φοιτητών πριν, οι οποίοι εκπροσωπούσαν και μεσαία τάξη. Επομένως, δεν θα το έλεγα απλώς μία χρονιά. Εγώ νομίζω ότι είναι η αρχή μιας περιόδου εξεγέρσεων, οι οποίες και θα εντείνονται στα επόμενα χρόνια, όσο θα συνεχίζεται και θα εντείνεται η νεοφιλελεύθερη παγκοσμιοποίηση και τα συμπτώματά της.
Mm-hmm. Μπαίνουμε σε περιπέτειες, εκτιμάτε δηλαδή. Βέβαια, για να μην αδικούμε και τον Ράχμαν, τον αρθογράφο, και αυτός αναρωτιέται σε κάποιο σημείο που τη διαβάζω εδώ, ότι τι σχέση μπορεί να έχει μια Κινέζα νοικοκυρά που διαμαρτύρεται για ένα χημικό εργοστάσιο στον Ταλιάν με έναν Ισραηλινό εργαζόμενο που ζητά να μειωθεί το νίκη. Έτσι.
Ναι, αλλά δεν θέλει όμως να το πάει στην νεοφιλελεύθερη παγκοσμιοποίηση, mm-hmm. και δεν θέλει γιατί είναι από τους βασικούς υποστηρικτές της. Δηλαδή, ο Ράχμαν είναι γνωστό μέλος, θα έλεγα, της πολιτιστικής υπερεθνικής ελίτ. Μάλιστα, πριν από 2 χρόνια είχε γράψει και ολόκληρο άρθρο και έλεγε ότι αυτό που χρειαζόμαστε είναι μια παγκόσμια κυβέρνηση. Και κατέληγε με το συμπέρασμα ότι ναι, η παγκόσμια κυβέρνηση θα έλυνε πολλά προβλήματα, αλλά από την άλλη μεριά όμως θα ήταν αντιδημοκρατική, γιατί λέει δεν συμβιβάζεται η αποτελεσματικότητα της παγκόσμιας διακυβέρνησης μαζί με την δημοκρατία. Οπότε λέει πως θα ξεπεραστεί αυτός ο σκόπελος, δεν ξέρω, αλλά το υποστήριζε. Mm-hmm. Να πω δηλαδή ότι δεν το κάνει τυχαία που δεν πάει στην απότερη αιτία.
Υπάρχει μια σκοπιμότητα. Yeah. Κάνετε και εσείς αναφορά πριν από λίγο στο 1968. Όπως διαβάζω και εδώ, γράφει ότι πριν εφευρεθούν η παγκοσμιοποίηση και το ίντερνετ, έγιναν φοιτητικές εξεγέρσεις σε όλο τον κόσμο το 1968, ενώ το 1989 δεν έπεσε μόνο το τείχος, έγινε και εξέγερση στην πλατεία Tiananmen.
Ναι, καλά. Τώρα νομίζω το 1989 είναι τελείως άσχετο, αν μπούμε σε αυτή την κουβέντα, είναι άλλου παπά Ευαγγέλιο. Δεν το χαρακτηρίζω ότι ήταν έτος κάποιας παγκόσμιας εξέγερσης καταρχήν, γιατί έτσι κι αλλιώς δεν ήταν παγκόσμια εξέγερση, ήταν περιορισμένο στις χώρες του Ανατολικού Συνασπισμού, του ευρύτερου Ανατολικού Συνασπισμού, που μπορεί να περιλάβει και την Κίνα. Και τα αίτια βέβαια εκεί πέρα ήταν πολύ ποικίλα και οπωσδήποτε δεν έχουν σχέση με αυτό που μιλάμε, είτε για το 1968 είτε για τώρα. Το 1968 όμως ήταν πολύ διαφορετικό, γιατί εκείνη την εποχή είχαμε, και επειδή μετήχαμε και εγώ μετήχα και μπορώ να εκφέρω και προσωπική άποψη, ναι. Γιατί τότε εκφράζαμε ορισμένα αντισυστημικά, θα τα χαρακτήριζα, αιτήματα. Δηλαδή είχαμε συνειδητοποιήσει τι θέλουμε, ξέραμε τι θέλαμε. Θέλαμε να ανατραπεί και ο καπιταλισμός και ο υπακτός με την έννοια του γραφειοκρατικού σοσιαλισμού και να δημιουργηθεί μια πραγματικά σοσιαλιστική κοινωνία αυτοδιαχείρισης. Αυτά ήταν τα αιτήματα του Μάη του 68, τα οποία όλοι οι συνειδητοποιημένοι που μετήχαν στο Μάη, αυτά φωνάζανε και αυτά ήταν. Αν πάτε και δείτε τα συνθήματα που λέγανε οι φοιτητές και οι άλλοι που μετήχανε στο Παρίσι, στο Λονδίνο, στην Καλιφόρνια κλπ. Θα δείτε ότι αυτά ήταν κοινά συνθήματα. Ήταν δηλαδή ένας άνεμος, θα έλεγα, που φύσαγε σε όλο το αναπτυγμένο κόσμο, γιατί βασικά στον τρίτο κόσμο δεν μετήχαν, γιατί ήταν οι νέοι κυρίως οι οποίοι είχαν ζήσει τον καπιταλισμό, είχαν ζήσει τον καταναλωτισμό, είχαν ζήσει το πώς λειτουργεί αυτό το σύστημα. Απ' την άλλη μεριά βλέπανε πώς λειτουργεί το άλλο σύστημα και νομίζανε ότι μπορούμε να το ξεπεράσουμε και τα δύο αυτά συστήματα και να δημιουργήσουμε κάτι καλύτερο, μια καλύτερη κοινωνία. Σήμερα όμως δεν υπάρχει κάποιο συστημικό πρόταγμα, δηλαδή δεν υπάρχει κάποια κοινή συνειδητοποίηση για ένα κοινώς αποδεκτό συστημικό πρόταγμα που θα λέει ότι πρέπει να ανατρέψουμε το σημερινό σύστημα και να φτιάξουμε στη θέση αυτού κάτι άλλο. Σήμερα βλέπουμε
συστήματα
και κυρίως βλέπουμε αγανάκτηση εναντίον του υπάρχοντος συστήματος, αλλά χωρίς να προτείνεται κάτι καινούριο όπως προτεινόταν τότε. Γι' αυτό βλέπω ότι είναι τελείως διαφορετικά. Παρόλο που και τότε ήταν μια αυθόρμητη εξέγερση όπως και τώρα, δεν ήταν μόνο αυθόρμητη εξέγερση. Είχε και αυτό τον αντισυστημικό χαρακτήρα που δεν τον έχει τώρα.
Δεν υπάρχει όραμα, λέτε σήμερα.
Δεν υπάρχει όραμα με την έννοια του συνεκτικού οράματος που να εκφράζει κάτι διαφορετικό στο επίπεδο των συνολικών θεσμών. Όχι απλώς να καταδικάζουμε την κακή λειτουργία του υπάρχοντος συστήματος, ότι ξέρω εγώ δημιουργεί χρέη ή δημιουργεί διαφθορά ή το ένα ή το άλλο.
Αυτό νομίζω είναι εύκολο να το κάνουμε όλοι μας.
Την ίδια την αιτία που αναφέρεται στους θεμελιακούς θεσμούς του συστήματος, όπως πήγαινε ο Μάης το 68.
Ακριβώς. Κύριε καθηγητά, κάτι τελευταίο. Στο Λονδίνο έχουν ηρεμήσει τώρα τα πράγματα και γενικότερα στην Βρετανία?
Έχουν ηρεμήσει με τον Μπούρδουλα. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή υπάρχει μια, θα το έλεγα, ολοκληρωτικοποίηση του συστήματος, με την έννοια ότι δεν έβλεπες τέτοια φαινόμενα πριν από ακόμα πριν μερικούς μήνες, να είναι αστυνομία παντού στους δρόμους, στις νύχτες κλπ. Και μέχρι να συζητάνε να, και έχουν αρχίσει ήδη να διώχνουν άστεγους τους οποίους τους είχαν στεγάσει σε δημοτικά κτίρια και να τους κάνουν εξώσεις επειδή το παιδί τους, ξέρω εγώ, συνελήφθη να μετέχει σε διαδηλώσεις. Δηλαδή αυτά είναι τελείως ολοκληρωτικά φαινόμενα, δηλαδή ξεπερνούν καν και όλες οι δρακόντες διατάξεις του ποινικού κώδικα και προχωρούν τώρα σε κοινωνικές αντεκδικήσεις και τιμωρίες, οι οποίες βέβαια ακόμα και οι φιλελεύθεροι δημοσιογράφοι και αυτοί τις καταδικάζουν, αλλά βλέπουμε μια ολοκληρωτικοποίηση τώρα του όλου συστήματος, το οποίο αναγκάστηκε να ολοκληρωτικοποιηθεί επειδή ακριβώς η εξέγερση αυτή χτύπησε το μεδούλι. Δηλαδή άμα χτυπάς το ίδιο το καταναλωτικό σύστημα, γιατί αυτό ουσιαστικά έδειξε όλη αυτή η εξέγερση, όταν πηγαίνανε και τα σπάγανε, όταν πηγαίνανε και κλέβανε από τα μαγαζιά, το κάνανε απλώς και μόνο γιατί θέλανε να κλέψουν, το κάτω-κάτω μπορούσαν να πάνε να κλέψουν ατομικά, όπως κλέβουν και τόσοι άλλοι. Το κάνανε συνολικά και το λέγανε μάλιστα μετά τα παιδιά που συλλαμβάνανε, ότι το κάνουμε γιατί εμείς έχουμε φτάσει σε σημείο που είτε δεν μπορούμε να τα αγοράσουμε καθόλου γιατί δεν δουλεύουμε, δεν έχουμε δουλειά, ψάχνουμε για δουλειά για χρόνια, είτε ο μισθός που παίρνουμε όταν δουλεύουμε πάλι δεν φτάνει. Λοιπόν, γιατί ο άλλος, ο τραπεζίτης, να παίρνει τόσα εκατομμύρια το χρόνο και εγώ άμα δουλεύω να παίρνω 5 ψήρες? Λοιπόν, ήταν τελείως δηλαδή, έστω έμεσα, εκδηλωνόταν μια αντισυστημική συνειδητοποίηση από αυτούς τους νέους, οι οποίοι βέβαια δεν είχαν, όπως είπα πριν, κανένα συγκεκριμένο πολιτικό πρόταγμα στο μυαλό τους κλπ.
Αν έχετε την καλοσύνη.
Την ανάκτησή τους για αυτό που βλέπανε το άμεσο, την άμεση αδικία και την ανισότητα.
Αν έχετε την καλοσύνη, μια μικρή διακοπή και απαραίτητη να κάνουμε και θα συνεχίσουμε αμέσως μετά.
Ευχαριστώ.
Εδώ είμαστε λοιπόν, φιλάς 96 τα ραδιοφωνά σας. Συνομιλούμε με τον πολιτικό φιλόσοφο και πανεπιστημιακό Τάκη Φωτόπουλο, που ζει και εργάζεται στο Λονδίνο. Με αφορμή ένα άρθρο στο Financial Times χθες για το αν το 2011 είναι η χρονιά της παγκόσμιας αγανάκτησης. Μας λέγατε, κύριε Φωτόπουλε, ότι θεωρείτε ότι είμαστε στην αρχή μιας περίοδου με πολύ έντονες αντιδράσεις και συγκρούσεις. Από την άλλη πλευρά, το ερώτημα είναι, το αντίπαλο δέος, η νεοφιλελεύθερη παγκοσμιοποίηση, έχει αντοχές?
Ναι,
έχει εφεδρίες να τα βγάλει πέρα.
Γιατί το βλέπω ότι μπαίνουμε σε μια περίοδο και όχι απλώς σε μια εφάπαξ εξέγερση? Είναι γιατί, όπως το βλέπουμε στο οικονομικό επίπεδο, και αυτό απαντάει και στο ερώτημά σας των αντοχών, αυτή τη στιγμή όλο το παγκόσμιο καπιταλιστικό σύστημα έχει μπει σε παγκόσμια ύφεση. Και υπάρχει περίπτωση να μην είναι απλώς προσωρινή αυτή η παγκόσμια ύφεση, αλλά όπως οι περισσότεροι αναλυτές συμφωνούν, μπορεί να μπαίνουμε σε μια περίοδο τώρα που θα το χαρακτήριζα αναγκαστική αποανάπτυξη. Δηλαδή θα πρέπει να ξεχάσουμε τους υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης που συνέβαιναν τα χρόνια όλα αυτά, ιδιαίτερα με τη μεταπολεμική περίοδο και ακόμα περισσότερο την τελευταία δεκαετία. Χάρη βέβαια στις φούσκες την τελευταία δεκαετία, ενώ στην αρχή της μεταπολεμικής περίοδου υπήρχε και αύξηση της παραγωγής, της υλικής παραγωγής. Λοιπόν, η συνέπεια είναι όμως τώρα ότι αν πράγματι μπαίνουμε σε μια περίοδο αναγκαστικής αποανάπτυξης, όπου οι ρυθμοί θα είναι πολύ χαμηλότεροι από ό,τι ήταν μέχρι και πριν 10 χρόνια, αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε ένα συνδυασμό από τη μια μεριά τεράστιας ανισότητας που δημιουργεί η νεοφιλελεύθερη παγκοσμιοποίηση και από την άλλη μεριά θα έχουμε χαμηλούς ρυθμούς ανάπτυξης. Γιατί αν ήταν ανοιχτή η ανισότητα, και αυτό δεν είναι, το λέω μόνο εγώ, μέχρι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εργασίας έβγαλε πέρσι μια έκθεση που σημειώνει ότι στα 70% των χωρών έχει σημειωθεί τεράστια αύξηση της ανισότητας από το 1990 που άρχισε να ανθίζει η παγκοσμιοποίηση μέχρι σήμερα. Και μάλιστα τα στοιχεία του ήταν πριν από την κρίση. Τώρα με την κρίση θα χειροτερέψουμε. Λοιπόν, είχαμε μια τεράστια ανισότητα όλα αυτά τα χρόνια, αλλά αυτή η ανισότητα γινόταν ανεκτή ακριβώς γιατί συγχρόνως υπήρχε μια συνεχής ανάπτυξη, οπότε κάτι μπορούσε και αύξανε το βιωτικό επίπεδο του καθενός και το καταναλωτικό του επίπεδο κλπ. Ακόμα και αν ήταν στα, αν ανήκε στα χαμηλότερα τα λαϊκά στρώματα. Τώρα όμως θα μείνουμε μόνο με την ανισότητα τεράστια που έχει δημιουργηθεί και δίνεται κιόλας μέσα στην κρίση, ενώ από την άλλη μεριά η ανάπτυξη τη βλέπουμε ότι έχει ήδη μηδενιστεί. Στην Ελλάδα καλά ήδη έχει πάει περίπατο εν αρνητική και δεν ξέρουμε πότε θα ξαναγίνει, αν ξαναγίνει θετική. Λοιπόν, οπότε αυτό είναι βέβαια μια θριαλίδα. Είναι δηλαδή μια πυρίτιδα η οποία πρόκειται να εκραγεί και σιγά σιγά εκρήγνεται όπου βρίσκει τη δυνατότητα να εκραγεί. Λοιπόν, και η νεοφιλελεύθερη παγκοσμιοποίηση θα πρέπει να σημειώσουμε. Δεν είναι όπως λένε μερικοί κάποια κακή συνωμοσία κάποιων κακών οικονομολόγων και κακών πολιτικών ή κάποιο δόγμα κλπ. Η νεοφιλελεύθερη παγκοσμιοποίηση είναι συνέπεια άμεση της δυναμικής του συστήματος της οικονομίας αγοράς. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή άρχισαν να αναπτύσσονται οι πολυεθνικές επιχειρήσεις στη δεκαετία του 70 και σήμερα έχουν κατακτήσει όλο τον κόσμο. Οι πολυεθνικές για να μπορέσουν να λειτουργήσουν αποτελεσματικά πρέπει να έχουν ανοιχτές και απελευθερωμένες αγορές. Αλλά άμα έχεις ανοιχτές και απελευθερωμένες αγορές, αυτό σημαίνει όλα αυτά που λέμε σήμερα σαν ελεύθερη παγκοσμιοποίηση. Δεν μπορεί δηλαδή μια χώρα να βάλει ψηλούς φόρους γιατί θέλει και ένα καλό κοινωνικό κράτος. Γιατί αμέσως θα γίνει μια ανταγωνιστική. Οπότε όλες οι χώρες κάνουν μια εξίσωση προς τα κάτω. Δηλαδή κατεβάζουν τους φόρους των επιχειρήσεων κλπ. Διαλύουν ή αποδιαρθρώνουν το κοινωνικό κράτος. Συγχρόνως για να γίνει πιο ανταγωνιστική η εργασία της κάθε χώρας εισάγουν πολύ περισσότερες μορφές μερικής απασχόλησης, περιστασιακής απασχόλησης κλπ. Και καταργείται αυτό που λέγαμε πλήρης απασχόληση. Γίνεται πιο ελαστική που λένε η εργασία.
Διαλύεται το κοινωνικό μοντέλο. Λέτε ότι, δηλαδή ότι είναι δομικά στοιχεία του συστήματος και όχι μια παρεκτροπή. Αυτό,
ναι,
αυτό
δεν είναι απλώς μια κακή πολιτική. Mm-hmm. Δεν είναι ο τάδε κακός που την εφαρμόζει αυτή την πολιτική πολιτικός. Είναι ένα δομικό φαινόμενο που οποιοδήποτε βγει πρωθυπουργός σήμερα και θα έχει ανοιχτές και απελευθερωμένες τις αγορές της χώρας του, αυτές τις πολιτικές θα εφαρμόσει.
Μάλιστα. Κύριε Φωτόπουλε, ευχαριστούμε θερμά για τη συνομιλία που είχαμε.
Εγώ ευχαριστώ.
Καλό απόγευμα από την Αθήνα. Ακούσαμε τον Τάκη Φωτόπουλο, πολιτικό φιλόσοφο που ζει και εργάζεται στο Λονδίνο. Με αφορμή ένα άρθρο στο Financial Times για το, και ένα ερώτημα που έθεσε η εφημερίδα για το αν το 2011 είναι η χρονιά της μεγάλης αγανάκτησης και της μεγάλης αναταραχής σε παγκόσμια κλίμακα.